Frú forseti. Ég vissi í sjálfu sér að hæstvirtur fjármálaráðherra hafi vel að sér í bókmenntasögunni. Ástæðan fyrir ég nefndi þetta var að ég var með hæstvirtum fjármálaráðherra á mörgum fundum í aðdraganda kosninga. Hann talaði ekkert á þessum nótum þá og ég spyr hvað hefur breyst? Hefur skilningur hans á heimilinu og efnahagslífinu breyst á þessum fjórum mánuðum eða hefur sjálfstæðisflokkurinn náð á honum þvílíkum kverkatöku eða var hann að sigla undir fölsku flaggi? Það snýst málið. Það er ekki samræmi milli þess sem að frambjóðandi Benedikt Jóhannesson sagði fyrir kosningar og sem að hæstvirtur fjármálaráðherra Benedikt Jóhannesson segi núna. Það snýst máli.
Þá veitir andsvar öðru sinni hæstvirtur fjármála efnahagsráðherra Benedikt Jóhannesson.